Háttvirtur þingmaður Sigmundur Guðlaugsson hafði óskað eftir að taka til máls.
Forseti, mér finnst tilefni til þess að gera athugasemdir við framkomu forseta gagnvart tveimur þingmönnum utan flokka. Og mér finnst skýringar forseta hér áðan því miður bera með sér ákveðið yfirlæti forseta og þá meðal annars forseta Alþingis eins og starfandi forseti lýsti því gagnvart þessum þingmönnum og stöðu þeirra hér. Eins og komið hefur fram, lá ekki fyrir neitt formlegt samkomulag sem að hefði þá þurft að byggja á. En ég er þeirra skoðunar að jafnvel þó að slíkt samkomulag hefði legið fyrir, þá væri ekki hægt að líta svo á að tveir þingmenn utan flokka væru bundnir af samkomulagi sem að þeir sem eru innan flokka gera sína milli. En það hefur reglan verið svo þegar að þingflokksformin koma saman og reyna ná niðurstöðu að þá séu allir með fulltrúar eða formenn allra þingflokka, ella sé ekkert samkomulag. Þeir geti með öðrum orðum á vissan hátt bundið þingmenn síns flokks, en þeir geta varla bundið þingmenn sem er ekki í neinum þeirra flokka sem að stendur að samkomulagi. Og vel að merkja að það var ekkert samkomulaginu í þessu tilviki.